Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta.
Id-devozzjoni lejn it-twelid tal-Madonna. Id-devozzjoni lejn il-Madonna hija waħda mifruxa sew mal-Gżejjer Maltin. Anzi, wieħed jinnota li kien hemm immaġni mpinġija fuq il-blat u knejjes ferrin naturali sa mill-bidu tal-Kristjaneżmu f'Malta. Naturalment il-perjodu medjevali għadda minn diversi tibdil importanti, kemm fl-amministrazzjoni kif ukoll f'dak kollu li għandu x'jaqsam mar-reliġjon. Iżda d-devozzjoni lejn il-Madonna dejjem baqgħet waħda mill-aktar importanti. Wieħed mit-titli li l-Madonna f'Malta hija onorata hija dik tal-Vittorja. Festa li tiġi ċelebrata fit-8 ta' Settembru, jum it-twelid tal-Madonna. Bħala devozzjoni madwar il-Knisa Kattolika, din il-festa tidelli kienet tiġa popolari fis-seklu 7. Kompliet timfirex sew ma' kullum kien. F'Malta l-eqdem dokumentazzjoni li għandna dwar il-preżenza ta' din id-dedikazzjoni hija fi Knisa Żgħira nofsa imħaffra fil-blat li kien hemm fil-kastell taħdejn il-baħar. Dan il-kastell l-lum huwa magħruf bħala l-Forti Sant'Anġlu. Il-Knisja għadha wieqfa għalkemm kellha diversi tibdil u żidiet matul is-snin. Naturalment wara r-rebħa tal-assedju kbir tal-1565 id-data malajr bdiet tkun assoċjata ma' devozzjoni oħra, dik tal-Madonna tal-Vittorja, li tfakkar ir-rebħa ta' dak is-sajf imdemmi. Fil-fatt f'Malta id-data ta' 8 ta' Settembru li hija festa liturġika ta' twelid tal-Madonna hija aktar magħrufa bħala jum ir-rebħa. Biss qabel 1565 f'Malta kien tiġa hawn 27 knisja imxerdin ma' kullum kien b'din id-dedikazzjoni, dawn kienu kollha ddedikati lit-twelid tal-Madonna. Sa ftit wara kien hemm knisja żgħira oħra fi Qrendi li nbniet ir-riżultat ta' wieda li saret minn individwu matul l-assedju. Bidla oħra li wieħed jinnota hija li diversi minn dawn il-knejjes inbidlet ilhom id-dedikazzjoni. Minn dik ta' twelid tal-Madonna spiċċaw biex saru ddedikati lill-Madonna tal-Vittorja. Sa nofs is-seklu 17 kollox kien hawn 46 knisja. Aktar minn nofshom baqgħu jiffunzjonaw sal-aħħar tas-seklu 18. Iżda nibdew nosservaw ukoll ċertu tibdil. Kien hemm 19 knisja biss li żammew it-titlu ta' twelid tal-Madonna fil-waqt li kien hemm 6 li bidlu d-dedikazzjoni tagħhom għal xi titlu Marjan ieħor. Bħala dedikazzjoni tal-Madonna tal-Vittorja, inkella il-Bambina, kif hija magħrufa wkoll, insibu wkoll tliet parroċċi f'Malta u oħra f'Għawdex. L-eqdem waħda hija dik tan-Naxxar, parroċċa li kienet tiġa wieqfa fis-seklu 15. Wara hija tiġi dik tal-Isla li twaqfet wara l-assedju l-kbir, kif ukoll minħabba iż-żieda ta' nies li bdew jgħixu fl-inħawi tal-Port il-Kbir. It-tielet parroċċa hija dik tal-Mellieħa li tmullura għas-seklu 19. Ir-raba parroċċa mpoġġija taħt id-dedikazzjoni tal-Madonna hija dik tax-Xara, Għawdex. Wieħed ma jridx jinsa wkoll li l-festa ta' 8 ta' Settembru spiċċat bħala waħda mill-festi nazzjonali minħabba l-assoċjazzjoni tad-data ma' tmiem tal-assedju kbir. Ta' min insemmu wkoll il-Kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan kellhom devozzjoni kbira lejn din id-data u din id-dedikazzjoni partikolari dan il-jum il-Kavalieri kienu jfakruh funzjonijiet reliġjużi, purċissjonijiet u diversi attivitajiet reliġjużi oħra.
Fiż-żinżammit, isel milkom.